sur foot.
Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Culture Foot. Culture Foot, allez, détendu, heureux. Ça, ça se voit sur nos visages pour celles et ceux qui nous suivent sur la plateforme Facebook. Et aussi, ça s'entend hein, pour celles et ceux qui nous suivent, que ce soit sur la FM ou sur les différentes applications de Radio Marseille. Hier, large victoire des Lions de l'Atlas face au Congo. L'art et la manière, là, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on souhaitait. Et bien, c'est ce qu'on nous a donné. Hein, n'est-ce pas, Fchalal? Oui, bonsoir, Fchalal.
Bonsoir, Donia. Bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Marseille. Bien sûr, comme tous les Marocains.
وبين بزاف ديال الحوايج المهم ماشي كامل مازال غادي نهضروا فيه مع خويا كان السي محمد مرحبا
مساء الخير خسو دنيا خويا نسيم السي فتاح الاخوان في القمنطر الفني
زين
زوينه عجبات ومستمعين ومستمعات راديو مرسي
مزيان كنت دخلنا بشي متاهات حتى تبعد المره شوف فين هذه ابي نسيم سولاجي
ça va mieux je pense en plus plutôt bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Mars. Belle victoire hier, ouais, c'est vrai.
Ouais.
L'adversaire c'était pas, nous a pas vraiment posé de problème, mais on était supérieur, on l'a montré, c'est ce qu'on voulait.
Ouais.
Assurer la supériorité de Kouli Kanaksna.
Bon, on va en parler dans quelques instants, si vous le permettez, on va juste s'arrêter avec la pause pub rapidement et on se retrouve tout de suite après.
مباريات الدور الأخيرة من البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول مباشرة على راديو مارس الديربي الرباطي بين الجيش الملكي والفتح الرياضي نهار الجمعة مع السادية العشية ملعب بلدي بقنيطرة
هادي ماتش مباشرة على راديو مارس
ما كاينش اللي جا المرة الأولى وما رجعش الأولى علاش حيت عندهم سيرفيس بالرجولة أما الوقود عندهم واحد أوبتيميوم ناضي الثمن العادي أكثر فعالية تحافظ على الموتور وخا يكون كل نهار تيدور وحتى نتوما زورونا في محطة أولا إنرجي
أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
De retour dans Culture Foot, toujours en compagnie de Si Mohamed Kenz, Fatih Alaoui et Nassim Lkarf, et puis auditrices et auditeurs de Radio Mars qui nous envoient leurs messages sur le live Facebook. Ou kif Madi, maman, et maman, Radian Farrah, c'est Raji Mohamed, ma braise, ma smith, ou Farrajo, on Farrho, tiawan,
Farrho,
Galina, Galina, Galek Akbar Mrayakia, Kachna Farhani, Kach Mujaba, Femme, j'ai dit que je vais te faire des messages, on Farrho, on Kroli smith, c'est Raji Mohamed, Pat Mal. مريقي الله يعطيك الصحة شكرا لك على المتابعة
ونزيدوا مريقاني مع هذا العيد اللي جاي
لكن شو هذا ما متاع وين جاي طيب تكيسو Allez, bien évidemment, il y a les gens qui sont hyper heureux et contents, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Contrairement à بعض الناس اللي للاسف عندهم هذه النظره السوداويه بحال السي راجي محمد مجددا ذكروا الاسم ديالو. Mais ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de messages de personnes qui sont hyper contentes. مثلا يفسف عربي كيقول لنا السلام عليكم ضيوف اللي معاك الف مبروك منتخب الوطني المغربي الفوز غادي هذاك الموضوع مازال نقدروا نرجعوا ليه من بعد. جمال ايت حسين كيقول لنا اسبوع فرحونا تبارك الله عليهم. فلاح جواد الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي وبرافو على الدراري كاملين. سمير سلامي قال لنا رغم الفوز الكبير يبقى منتخب غير مفهوم في اقصائيات كاس افريقيا او بعباره اخرى حول المغاربه والفوز بكاس افريقيا. تحياتي لكم. احنا مازال بشويه بشويه دابا بعدا نتاهلوا كاس العالم رحنا غادي لها ان شاء الله وكاس امم افريقيا اللي تلعب في المغرب ان شاء الله في ديك الوقيته نتمنوا اننا نكونوا واجدين وحاضرين باش نديوها à domicile. De toutes les manières, on n'a pas droit au faux pas. C'est pas pour mettre la pression sur Walid Regragui, mais à domicile, on n'a pas droit au faux pas. Mais avant, on a droit à la match d'hier, le Barre. Fatah, D'une manière générale, wesh, le but qu'on a encaissé, qu'on a mis très tôt dans le match, à la 8e minute de jeu, par l'intermédiaire de Hassine Ounahi, c'est ce qui nous a permis de rentrer rapidement dans le match.
Ouais, je crois à tout. Il y a beaucoup de facteurs qui nous ont permis. On parlait avant le match de la réaction des joueurs. L'adversaire, je conviens que l'adversaire n'est pas top, mais il fallait confirmer notre statut.
Ouais.
Ça, c'est un fait. Autre chose, et on l'a vu hier, c'est que on a beaucoup plus de facilité et de maestra quand on va jouer avec des équipes qui ne vont pas reculer de le bloc bas.
Ouais.
Ça, c'est clair et net. Donc, sincèrement, d'après ce que j'ai vu hier, on peut battre n'importe quelle équipe si elle sort jouer avec nous au ballon.
Ah.
Et à la décharge d'El Kongolam Khrjou Bachel Aboulkora. Et donc, quand dit que la réaction, c'est normal d'El Aba après un match. C'est des joueurs de qualité. Et tu viens de le dire. Même les remplaçants, on va y revenir après.
Parce que moi j'aimerais qu'on parle de chaque cas par cas.
J'ai été agréablement surpris par le talent de certains joueurs. Donc, grosso modo, on a confirmé notre statut. C'était très bien. Moi, quand je vois le quatrième but, je ne peux qu'être satisfait.
Ouais.
Donc on a vu de beaucoup de belles choses, sincèrement, et donc bravo pour la j'adore Hadi la réaction de l'ego. Ah, la réaction de l'ego de les joueurs, moi c'est un truc que j'aime bien. Ouais. Et ils savaient qu'ils étaient pas bons le premier match, le deuxième match c'était autre chose. Donc bravo, on va parler technique après.
Khoyakins, شنو اللي عجبك الباف اللي راه
وصراحة أنا بحال أي عاشق للمنتخب الوطني المغربي. دونك أنا بالنسبة لي البارح شفت لا فيرسيون أوريجينال ديال ليكيب ناسيونال, إلا كانت هذا الوصف ممكن. بالنسبة لي أنا مشيت فرحان وباقي فرحان لحد الساعة, لأن الأداء الفردي والجماعي ديال المنتخب الوطني المغربي البارح كان خارق للعادة, لأن كان في الأداء الجيد ديال جميع الأفراد ديال المنتخب الوطني المغربي, زائد النتيجة والطريقة ديال باش سجلنا الأهداف, ولا رياكسيون سورتو ديال اللعابة من بعد الماتش الأول. لأن قلتها البارح وغنبقى ديما نقولها, ملي تلعبوا ماتش الأول وتنعاودوا نونشينيو بأن أوتر ماتش 3 أيام 4 أيام من بعد, تنتحسنوا كثير وتيبان الامباكت ديال ديك لوموجينيتي اللي تيخلقها الناخب الوطني. زائد انا خصنا نعرفوا واحد القضيه, وصلنا لواحد المستوى عالي بزاف بلي بيرفورمانس بيرسونيل ديال اللعابه اللي دايرين في الدوريات اللي تيلعبوا فيهم وفي البطولات الدوليه اللي تيلعبوا فيها. وصلنا لا ماتوريتي الكبيره عند بزاف ديال اللعابه ديالنا. دونك اي خصم بالنسبه لي انا يجي يلعب معنا كرة, إلا ما استعملش معنا الخشونة وما استعملش معنا الدفاع المحكم, غيلقى معنا صعوبة كبيرة. لأن بان البارح فوارق شاسعة فرديا جماعيا, بانت أن أي واحد في ليكيب ناسيونال باه يقدر يسجل, ولو تزاد واحد شوية ديال الوقت أطول من الوقت المحدد كان ممكن نشوفوا أهداف أخرى. لأن هذيك لابيتي فيا أو مونجون شفناها البارح في الماتش. لأن لونشينمون ديال لي بوت كيفاش جاو, ديك لا كرونولوجي ديال لي بوت كيفاش جاو, أنا صراحة أنا جو سوتي دو جوا, لأن الطريقة باش كنا كنسجلوا.
وي سي كان الناس اللي تبعونا في اللايف البارح فيسبوك وتيك توك راه شافوك, يعني كيفاش كنتي كتفاعل مع الأهداف.
لأن أهداف ديك الطريقة باش كتضرب الكرة, ودوك اللي تير أونفلوبي, ودوك اللي طالوناد, ودوك اللي زونشينمون, دوك اللي تريو اللي داروا في التيران, راه سي إنورم. راه دارت خدمة كبيرة البارح, بينات على علو الكعب ديال اللاعبين المغاربة ديالنا, وبينات كذلك اللمسة السحرية ديال وليد الركراكي بدوك لي غومانيومون اللي داروا, ولو انهم ماشي كبار بزاف ولكن عطاو الاكل ديالهم وعطاو النتيجه. انا ما بغيتش نهضر على الخصم, انا الخصم بالنسبه لي انا ما لا يعنيني في شيء. انا اللي كيعنيني هو المنتخب ديالنا, انه تحسن كثير بارابور المقابله الاولى. لقينا حنا ما كانش عندنا المشكل ديال خلق الفرص, لان دائما كنخلقوا الفرص, لان عندنا لا كاليتي عند اللاعبين نقدروا نخلقوا فرص ضد اي منتخب كيما بغى يكون النوع ديالو. مي البارح كانت النجاه الهجوميه وكانت لا كونكريتيزاسيون.
جميع المحاولات تقريبا كانت مشروع هدف. الى ما ضيعناهاش كنسجلوها، ماشي كنضيعوها كي شدنا الكارديان، لا كدوز اكوتي ولا شي حاجه. لكن للامانه سور لونسومبل البارح كانوا الدراري الطوب في المستوى العالي.
ابا جوستمون نسيم قبل من الماتش كان باغي بوتيتر ان سورسو دورغوي، واحد اون اتيتود ديفيرونت دو سيل كون افي فيو فاس ا لا زامبي. وا جوستمون سا سرا ما كيسيون نسيم، واش هذيك لاتيتود اللي كنتي كتقلب عليها اللي بانت لك البارح في الماتش فاس او كونغو، بغض النظر على الخصم ديالنا اللي مازال
لا جوستمون لا انا باسكو الخصم ديالنا صراحه كان ضعيف، دونك ما نقدروا نهضروا ديك الساعه نشوفوا راسنا حنا فاش يكون الخصم ضعيف تنشوفوا راسنا حنا، ولكن راه نهار الجمعه حتى الخصم حتى هو كان ضعيف. ولكن ما قدرناش نديفلوبي كورتنا، ما قدرناش نماركيو نديروا البريك باش نرتاحوا، دونك او فيغ ا ميزور ساشون كو ماركينا غير ان بينالتي او فيغ ا ميزور د الماتش كنعطيو الثقه لادفيرسير، هادشي اللي كان كيطرى لينا. ما حدك كتمشي في الوقت، ما حدك كتزيد في لي مينوت، ما حدك كتعطيهم الثقه، ما حد هادوك اللي راه البلوك ما حدو طايح لانك ما ماركيتيش عليه باش اوبليجي يخرج، لانه واحد زيرو كيبان ليه مازال انه يقدر يبقى شادها ويمشي يسيدك في بيت، دونك كيبقى في نفس السيستيم. باغ كونط ا دو زيرو الى اوبليجي تسورتير. حنا الحاجه اللي درنا في كونغو هي ضد الكونغو هي ضربناهم بيت الاول بيت الثاني بحال هذيك الضربه المطرقه ديال الراس.
وي
tu oblige un adversaire déjà diminué, déjà شبعان مشاكل، déjà ما مترينيش assez، déjà ديك المشاكل هو ضعيف تكنيكمون، وعاد زادوا المشاكل اكسترا سبورتيف. دونك فاش كيجي يخرج عندك ادفيرسير بحال هذا سي لا تو تاموز، سي لا تو باس لا فيتيس سوبيريور، باسكو كنتي سيريو في 10 مينوت 15 مينوت قتلتي الماتش alors que كانوا باقين واقفين احسن من داكشي اللي غادي يكملوا به الماتش، كانوا باقين شادين باقين غوسيغي لي رون. شي سمعنا لي ديكلاراسيون ديال المدرب حتى هو قال لك ا مومون دوني لي رون اي سو سون ديسيري، اللعابه ديالهم ما بقاوش باغين، ايزون بيسي لي برا. احنا اون با بيسي الريتم، علاش؟ جوستمون حيت كانت هذيك لاتيتود، كانت هذيك النفس، راه مره مزيانين مزيان الجمهور يكعاو يجبد الودنين، مزيان نشوفوا هاد لي بوليميك ديال خرج كاعي ومدرب يرجع يفاغو كادر، تافالو دورين اوكازيون دو روميتر ان كادر للخدمه ديالو. ان جيست ديال واحد اللعاب فالو دوني لوكازيون انه يهضر مع الجروب كامل في هادشي، يجبد هذا الموضوع من جديد باش يشوفوا لا ديسيبلين. حيت الا ردينا البال البارح وليد شنو قال في لو كازياش تو بارتيكولارمون، قال لك خصك تجاوب في التيران، سيتادير كو براسو ما راضيش عليه الماتشات اللي قبل وما راضيش على المستوى ديالو. زياش جاوب في التيران دون ان بوست اون لو دوموندي اوتر شوز، عطينا لي كلي دو جو، استفدنا من سا كاليتي دو باس ا دووات ا غوش، وسغلينا عاوتاني لا كاليتي دو بيركوسيون ديال ابراهيم. دونك ما بقيناش لاعبين على ديبانيان ا دووات افيك ان ايلي كي رونتري بريفيزيبل، مي بلوتو ان ايلي امبريفيزيبل. باغ كونتر او ميليو درتي دو لا كاليتي دو باس، اون بارلوغا من بعد في الفوليوم شنو يقدر يابورتي لك فداك لو رول سور لو لون تيرم كون دي ادفيرسير بلو كورياس في ميليو تيرا. مي اون ريغل جينيرال ما شفناش غير كره زوينه، شفنا حتى اتيتود زوينه، شفنا لعابه كيطلبوا من الجمهور مسانده، شفنا اننا ما طحناش في لي زيرور ديالنا، قدرنا نماركيو لي كوبي اغيتي، قدرنا نكومبينيو سور دي كوبي اغيتي اون فوا دو فوا، وحده ديال حكيمي من بعد كوفره ديال ميم سيستان كافوياج بيت ديال شادي رياض، من بعد البوت كيونس ايتي جوي ديال الكعبي بالراس ان كوفران دو طون كور اون فوا سنترا وناحي. دونك هادشي كامل شفناه مزيان، شفنا لا باليت كامله ديال المنتخب شنو يقدر يدير à condition تكون لانفي. البارح رجعت لانفي. par contre vendredi c'était en deçà. Vendredi c'était un match de fin de saison. البارح c'était plus بحال un match de début de saison.
exactement c'est donc ce que j'ai dit. ça on n'avait pas l'impression que c'était un match de
ça fait plaisir. donc c'est tout le monde a contribué à ça. et la presse les mecs tendre et le joueur les mecs tendre مع الفرقه et parce que on a tiré les sonnettes d'alarme quand il faut. ما بقيناش عايشين الاطلال ديال الكوب دو موند اللي داروها جات معاهم. الناس كعاو الناس خرجوا من تيران، الناس كريتيكاو، الصحافه كتبات، الصحافه هضرات اون كونفرنس دو بريس، كانت مناقشات اون كونفرنس دو بريس، ليميت حاده والناس كيقولوا ما خصهاش تكون alors que داكشي خصو يكون.
ça dépend de la manière. tu peux dans une conférence de presse un journaliste normalement il doit poser une question.
là il peut donner son
avis en posant une question.
Canada les questions.
par contre le débat bien évidemment quand on est dans un
Canada les questions Canada le fait n'a aucun chouïa ديال
oui ça c'est
c'était une ambiance tendue. ما بقيناش في العرس entre guillemets ما بقيناش في العرس، دخلنا في الكره. الكره فيها مناقشات، فيها ملاسنات، فيها هادشي كامل. علاش؟ باش في الاخر
خرجوا بالكونفرنس الاخرى ديال البارح اي فالي باسي بار سيت ايتاب لا باسكو سيتي دوفنو ان بو ترو طونجو
واللي كان مهم بزاف هو ان حتى اللعابه كانوا مقلقين على راسهم
اكزاكتومون احنا جينا
من نفس على راسهم
احنا مازال غادي نهضروا على هادشي كامل غادي نقرا غير لي ميساج ديال لي زوديتور ديالنا قبل ما نتوقفوا مع لا بوز بوب باسكو يا بوكو دو شوز ا دير سور لو ماتش ديير كو سوا دو لا بار دو وليد الركراكي باسكو اون فوا بارلي اوسي دو وليد اون فوا بارلي دو ليكيب ناسيونال اون فوا بارلي دي جوور دي ساتيس فاكسيون aussi il y a certains noms اللي البارح vraiment بينوا على بزاف ديال الحوايج حمادي محمد صراحه وبكل صدق الحمد لله لقد حققنا الاهم وهو الحفاظ على صدارتنا في المجموعه بتسع نقاط غاليه جدا وستكون السبب الرئيسي وراء تاهلنا لبطوله كاس العالم والاستعداد لما هو ات مستقبلا خاصه كاس امم افريقيا لكره القدم التي ستقام في مغربنا الحبيب في السنه المقبله ان شاء الله رب العالمين واتمنى تحقيق المبتغى المطلوب الذي نتمناه جميعا وهو الفوز بهذه الكاس الافريقيه التي طال انتظارها عبد الهادي مكناسي كيحيينا تحياتي لكم جميعا وجي مغرب دائما افيك نو زوديتور كمال تبارك يقول لنا راه لعبنا مع فرقه محفحفه ولكن عجبني الركراكي في توظيف اللاعبين في المراكز هذا كمال منسلة وتي اللي قالوا كذلك لا نسيم لا فتح لا كنز بون اي بيتاتك لي لادفيرسير ما كانش بداك المستوى القوي اللي زعما كنا كنتسناوه ولكن حتى مع زامبيا راه ماشي شي مع احترامنا لزامبيا رغم ذلك اون ا يو دي بروبليم فاس ا لا زامبي مي اون ا با يو دو سوسي hier face au Congo دائما مع لي زوديتور ديالنا عبد الكريم داريا كيقول لنا بقى فيا مسكين ابراهيم الزوين زوين بلعبو اللي ما ماركاش البارح ان شاء الله في القادم تحياتي لكم دونك فوالا هادو بعض الميساج اللي كنتوصلوا بهم بعزيز يانيس احمد كيقول لنا ايوز كولتور فوت بروغرام داناليزي دانفو الركراكي حقق المهم ثلاث انتصارات عادل الحلوي مساء الخير للجميع عندي تساؤل من فضلك طرحيه كذلك على الضيوف الكرام والتغييرات اللي قام بها وليد كلها في الهجوم والوسط لكن الدفاع لا علاش ما جربش لاعبين اخرين في الدفاع لي اكيد غادي نوقف عليهم في المستقبل وشكرا تحياتي للجميع محمد الشريف راكم فرحانين اليوم الله يدومها فرحه وسرور المنتخب الوطني كان في قمه العطاء والسخاء امس ونتمنى الفوز بكاس افريقيا ان شاء الله بون اون فا بورسويفر بيان ايفيدامون اون فا جوست ساريتي رابيدمون افيك لا بوز بوب اي اون سو روتروف تو دو سويت ابري
ل 16 يونيو شاركوا الربح مع بيتخوم في عجلة الحظ باش تشارك ما عليك غير تجل اقرب محطة وقود بيتروم وعب 300 درهم او اكثر ديال كاربيرون ودور عجلة الحظ وربح العديد من الهدايا ونزيدك المسابقة ما سالاتش هنا مازال عندك الحظ باش تفوز في السحب بقسيمة كاربيرون بقيمة 3000 درهم مع بيتخوم
بيتخوم خبرتنا راحتكم
مباريات الدور الاخيره من البطوله الاحترافيه القسم الوطني الاول مباشره على راديو مارس المولودية الوجديه غادي يواجه الرجاء الرياضي نهار الجمعه مع السادية العشيه بملعب الشرفي بوجده
هذا الماتش مباشره على راديو مارس
De retour dans Culture Foot et on revient sur la victoire des Lions de l'Atlas. 6 buts à 0 hier face au Congo. Azdinou Nahi marque le but l'ouf, très rétamna, très rastache, je chais de Riyad. M'bada Ayoub le Kabi, tu vois que l'os l'anbi. Tlachat le but, très rachirin, tu as doute latin, tlachat au khamsin, ou très rachirin au style. très rachirin le but d'oukholo, Soufiane Rahimi qui marque le hadaf à Sadis. Allez, awel nokta bouet n'adam l'alab, tabet halwe tchkila, le 11 de départ, les trolbi, walid regregi. Donc, aussi à procéder à quelques changements qui n'étaient pas nombreux. Walakin, trois changements qui ont fait peut-être la différence par rapport au match face à la Zambie, avec notamment Flax chez Diriyad à côté de Naïf. Milieu de terrain, le retour de Soufiane Amrabat et puis devant Ayoub El-Kabi à la place de Youssouf Nasser.
Déjà, on connaissait les deux changements qu'il allait faire, c'est-à-dire que à la place de Seyss, il devait faire jouer quelqu'un d'autre.
Ouais.
Il a opté pour Chadi Riyad, donc, qui était à l'origine d'un but. Amrabat, son retour, on se posait des questions sur est-ce qu'il va jouer avec Azouzi à côté de lui ou pas. On s'est dit que normalement, on joue à domicile contre une équipe, entre guillemets, hein, avec tout mes respects, beaucoup plus inférieur que d'autres équipes, donc on va pas jouer avec deux demi-défensifs. Ah. Pour ça qu'on a pas vu Souzi. Et justement, en point, l'avant-centre, il a opté pour Kaibi à la place de... Alors ça, c'est pour les changements. Il y a aussi un autre changement qu'on attendait.
Mais bien sûr. Dit,
il a switché entre...
Ziyech Andjis et Ibrahim sur le côté.
Entre Ziyech et Ibrahim. Et on attendait l'attitude. Moi, je l'ai toujours dit. Et moi, par exemple, quand je retrouve un Onahi des meilleurs jours, Onahi hier était juste splendide, magnifique, Marabout aussi.
Onahi, mais je suis là, je suis là, je suis là,
Onahi des grands jours.
Je suis là,
rappelez-vous, rappelez-vous le match, la passe du but qu'il met sur la tête de Kaibi, c'est juste magnifique, millimétré, c'est très très beau. Bon, ce qu'il
un but
a fait.
Et deux passes D,
deux passes décisives, donc un match plein. Ils avaient du plaisir à jouer. On a vu Shadi qui s'est très bien, sincèrement. Voilà, moi, je comprends même son transfert, l'Angleterre.
Crystal Palace.
Oui, Crystal Palace. Donc, il ne peut que s'améliorer.
Ouais.
Donc on a vu de très très belles choses. On a vu Hadik la transition défense attaque très très vite avec un rythme même moi sincèrement ce qui m'inquiétait est-ce que la présence de Ziyech au milieu de terrain ça va un petit peu ralentir le jeu.
Là.
Mais pas du tout au contraire. Ça a accéléré le jeu. Tout est pour le mieux, mais je me pose des questions, comme a dit Nassim tout à l'heure. Est-ce qu'avec, contre des équipes, avec des milieux plus étoffés, est-ce qu'on peut faire comme ça? Je ne sais pas.
Ouais.
Mais en tous les cas, on est sur une très très bonne ligne parce que ce qu'on a vu hier, ce n'est pas facile de le réaliser même contre des équipes faibles.
Parce que quelqu'un bat Nas, c'est vrai qu'il goulie ah, فرقه عيانه واحد كتب لي ليكيب vraiment
nul
واحد محفحفه وكل واحد شنو كيقول.
Là, chafrin. Il fallait confirmer ton statut.
Exactement.
Voilà, il faut le faire aussi.
Nassim, je t'ai vu réagir mais dans la Zine Onahi. قلت لك ملي قلت bon, c'était pas le même Azdine que face à la Zambie. Là, on a retrouvé Nehla de la Coupe du Monde. Tu as réagi par rapport à ça. Comment toi, tu expliques Azdine Onahi, ma performance XXL.
Moi, déjà, le but est la confiance. Onahi, c'est le genre de joueur qui est marqué, qui est frappé, qui est en top de l'eau, qui est en assist, qui est en top de l'eau. Donc, c'est le chien qui est en train de se faire. Là, mais c'est un chien qui est en train de se faire.
Là, mais c'est un chien qui est en train de se faire. Là,
mais, شوف زومبي كيفاش كانوا تكتيكمون واقفين عليه, كيفاش كانوا كيتناوبوا عليه, كيفاش كان كونكريتمون عارفين. Bien préparé, afin que les clés du jeu de Moujahab Ouattani, mais il y a Ziyech, mais il y a Ibrahim, mais il y a l'apport de l'Onahi offensif. C'est le gars qui va la, il a quand même Ziyan, Rehezza. Maintenant, le gel de l'axial, il a quand même Mouchkil, pas Rehezza, ou éliminé. Ouahed Jouj, il va te faire gagner 30 mètres, 20 mètres, mais qu'il y ait bzef l'abef l'alem, les gars, fou d'Iroji. M'abkaouch, qu'il te saoubou, qu'il y ait une klal, ou qu'il connaît des fois, mazagien. خصك تقادلي المزاج ديالو باش يلعب ويكون بيان اونطوري
ويكون
مزيان سي با لو ميم فوليوم كو اوناحي ميم سي اوناحي كيبان لك رقيق ولا مي اوناحي سي 9 11 10 كيلومتر ان كوب دو موند سي 12 كيلومتر
دونك
ا مومون دوني كيعطيك فيزيكمون سي مو جو لو كومبار ا ماراثونيان سي كوم سا كو تو لو فوا بلوس اك بوكو دو تكنيك اي ديزونس تكنيك بالو بي داكشي اش كنقول انا الفورما ديال اوناحي سا ميم سا فورم اون كلوب ما كديتيرمينيش في المنتخب علاش ديما انا فاش غنبدا راه نقول لك ما نقدرش نحيدو لان خصني نشوفو كي داير
راه تواليد ما يقدرش
يحيدو راه خصك تشوفو كي داير عاد تقدر تحيدو ولا تخليه وترجعو ولا تزيدو لقدام صعيب باسكو يفا تابورتي شي حاجه اللي حتى ما عندكش شي بروفيل بحالو
في با باس باسي دا بروفيل
ما عندكش قلب كاع لي كلوب قلب هذيك ال 50 60 ما عندك عندك واحد بحال برابط تلقى واحد بحال ولكن واحد بحال عز الدين ما كاينش خاصنا نعرفوه البارح الى تي عنده ليسباس تعطي لعاب بحال هذاك ليسباس في مينيو تيرا
وغيتو
غيتو متاع هي سي ريغالي باسكو الى في فريمون ما كانش عليه ما كانش عليه ماركاج
حيت tu as parlé de confiance عز الدين فاس على زامبيرا هو اللي جاب البينالتي دو باز هو اللي عطى
ولكن بقاو حاطينو فيزيكمون بقاو مركين عليه باسكو ساشون كو لوي الي با او توب فيزيكمون ني اون كلوب ني اون سيليكسيون دونك كون تي كانوا داروا ليه داك شويه ديال الماركاج وحطوه شويه في لو دويل فيزيك اون ميم طون لو دوموندي ان رول ان بو بلو ديفونسيف باش يعاون العزوزي كثر الوغ كو هنا قلنا ليه
تمتع مع راسك دونك شفناه مخبي ما شفناه ثاني كيخرج كوري هو اللي كيقدر يرانسي
اسمح لي راه دخل لا كونسونطراسيون قبل من الدراري كلهم
دونك هو جاي باغي باسكو هو من النوع اللعاب اللي كيتنفسوا في المنتخب
وداري وسيفاري وسي وخرج على سيفاري واحد الوقيته هولندا بور برولونجي سون كونطرا مي زيتي توس افون لو ديبي
دونك عز الدين لقى راسو البارح لقى راسو مرتاح عاوتاني في ميليو تيرا فيك زياش شي كومبيني اليز عطينا عليك لي جوجو كان هو اللي كي اوريونتي لو جو افيك حكيم دونك كانت واحد الراحه وكانت او ميم طون اون فاس يلون اوبلي ان بو بقاو مكونسونطرين على ابراهيم دياز واحد شويه بقاو مكونسونطرين على الكعبي شافوا داكشي اللي كي ماركي كيخرج عز الدين بشويه اوب حطها الغارديان كونتر بي مسكين كان كيتسنى في بريمير بوطو جات معطلة دونك سي بون لونسيتي لا ماشين اي لا انشيني باسكو ابري اي لي ديسيزيف ا دو ريبريز في لا باس ديال الكعبي دو فوا اي لا سيرفي
واه دو باس دي اي ان بوت بور عزتين وناحي البارح
دونك سيتي بارفي
كنز رياجي اخويا على عزتين وناحي شنو بان ليك البارح شنو تبدل في عزتين البارح
انا بالنسبه لي اللي تبدل البارح سور لونسومبل على ليكيب ناسيونال هو كانوا عندنا بزاف ديال الخيارات اللي كان اللي استغليناهم واللي بعثروا الاوراق ديال المنتخب الخصم راه غنبدا فين كمل خويا نسيم الخصم كان كيعتقد بان احنا عندنا لاعب او لاعبين محوريين اللي هما لا كلي دي جو ديال المنتخب الوطني المغربي ولكن ملي شفنا البارح المقابله بان لينا بان الخطوره تقدر تجي من اي قنت في التيران شفنا حكيمي شفنا بن صغير اكسترا اوردينير
انا جاي اللي حنا نهضروا على واحد
وناحي اللي لقى راحته لدرجه انه واحد شويه بدينا كنشوفوا لي بروس تكنيك دو بلوس شي حاجه اللي خارقه كدار في الماتش اللي كابيتال الماتش اللي اوفيسيال بدينا كنشوفوا دوك لي تروك تكنيك اللي شحال هادي ما شفناهم واللي الجمهور الرياضي كله تيعشقهم دونك وناحي البارح سي ليبيري بارابور الماتش الاول علاش من بين الاسباب اللي خلاتنا نشوفوا اوناحي في لو توب ديالو وانه كان تيهرب لان اصلا منتخب الخصم ما كانش بديك الصرامه الدفاعيه المطلوبه باش يقدر يوقف اوناحي لان خرج يلعب معنا الكره مطلع له بلوك دير ديز اسباس كاين لي زانترفال بزاف لينين ما مقادينش دونك كانوا عندو مشاكل كثيره
وما طلعوش غير هما كانوا راجعين محلولين راجعين مرخيين الله يكون في العون ما طلعوش بلوك الفوق
ما مطلعينوش ولكن ما لعبينش
مخيين محلولين
ما لعبينش في
الزاويه بالصراحه كنا قبل من الماتش كنقولوا بان غيلعبوا معنا بلوك با
راه داكشي اللي داروا ولكن راه داكشي اللي طلع والله الا ما داروا والو
ما داروش سي با زام بلوك
لا هادشي اللي ماشي هادشي اللي قال المدرب
كانوا غير اللي يقول لي واحد شفنا في التلفازه شو واحد
كنا بوفي جوي في لي زانترفال ما بين
ليلين كانوا محلولين ما بين ليلين ما ليلين ديالهم
المهم
راه هذاك باغين يسدو مهبط البلوك في الاول باغين يسدو ولكن راه بيناتهم
ايوا صافي
ما بلوك هذاك
بوس دخيبه ماشي طالعين
ما بلوك هذا
اسمح لي اخويا كنسقط
لا ماشي
مشكل كمل اخويا
دونك انا كنت كنهضر ان قلت بان لي زانترفال اللي كانوا في الـ في الـ في الـ في الخطوط ديال فريق الخصم غير باش ننوروا الناس يعرفوا بان لي زانترفال ماشي اونتر جوغ راه اونتر جوغ اونتر لين دونك اونتر جوغ اونتر لين ما بين الخطوط وما بين اللاعبين دونك كانوا بزاف ديال الثغرات اللي لا تكنيك ديال اللعابه ديالنا التقنيات العاليه ديال اللاعبين ديالنا وراه قلتهم من بينهم اوناحي بما اننا احنا بصدد نتكلموا على اوناحي مازال نتكلموا على لاعبين اخرين اوناحي لقى راحته لقينا داك اوناحي لا فيرسيون اوريجينال اللي شفناه في المونديال ما نساوش كذلك بان ملي تكون ابوي بلاعبين ممتازين في الاطراف تدور على من تلقى لا كاليتي تدور على لسه تلقى لا كاليتي تلقى راسك حداك امرابط اللي يقدر في اي لحظه يدخل ويجيبها في حاله ما كان شي حاجه ماشي هذيك دونك داك لاجوستمون اللي دار او نيفو دو لا سيليكسيون اللي داروا الركراكي وتحسب له هو اللي خلانا اننا كنا ايزي في لو كوتي تكنيك انا شفنا بزاف ديال لي تروك تكنيك اللي صراحه كنا كنتفاعلوا معاهم جميعا
انا عجبني يعني ناسين في التدخل ديالو الاولي هضر على هذيك القضيه المهم على اون فادير لوردر كرونولوجيك ديال اشنو وقع في ليكيب ناسيونال من بعد الماتش ديال زامبيا كي امني اسكو اون فوا اون اتيتود بوكو meilleure et différente de celle qu'on avait vue face à la Zambie. Après, on a déjà là, on a dit la gestion. Le cas, parce que j'aime pas le mot quand on parle de cas, que j'ai choué négative. Là, mais la gestion, le personnage, Hakim Ziyech, Brice ou Lakrati, c'est une star. C'est un joueur caractériel. Arfina, Mishaladi, voilà qu'il y a eu une gestion de la part de Walid Regragui qui a fait que hier on a vu la version Zouine Bzeuf de Hakim Ziyech avec le brassard de capitaine.
Ouais, c'est pas maintenant, c'est pas hier ou la avant-hier qu'il gère Ziyech. Walid le gère depuis qu'il l'a appelé, depuis qu'il est revenu en équipe nationale.
Exactement.
Rappelons qu'il est revenu avec Regragui, pas avec quelqu'un, parce qu'il n'était pas en équipe nationale.
Bien sûr. Hein.
Donc, ils ont su cohabiter ensemble. Gérer le cas, oui, ولكن, il a mis les points sur les i aussi, ce qui est très bien, parce que. On a condamné les gestes ostentatoires ou l'attitude qu'il a. Moi, je veux bien qu'un joueur soit caractériel. Ou là, qu'il
dit. Alors, moi, je cherche à le
Comment veux-tu que je te réponde?
Donc, la responsabilité qui lui a été donnée par Walid Regragui.
Avant la responsabilité qui lui est donnée, rappelons que c'est la dernière fois d'Aïf. Il y a de la gestion.
Voilà.
C'est la dernière fois que c'est pas possible. Il a dit. Donc, c'est caractériel. Le capitaine d'équipe à Oulen McKinsey's. Deuxièmement, c'est le deuxième capitaine normalement la hiérarchie.
Ouais.
Et troisièmement, il pouvait très bien le punir. Mais où en lui donnant avec le brassard, d'abord, il le responsabilise parce que Marouf Al-Qadia, tu donnes à obtenir le brassard. Quelqu'un de caractère, tu le responsabilises, bah, je m'y accroche les cartons, bah, je m'y trace, bah, je m'y dirige, bah, je m'y
dirige. Quand il y a la phrase, Mohamed Mamtoul.
Et donc, ça, c'est une manière aussi, pour calmer les ardeurs d'Yel-Lab. Donc, il lui donne, avec le brassard, il lui donne des responsabilités.
Et sur le changement du poste, Afcha.
Là, Hadakchi,
on n'a pas senti
Il a dit c'est d'une fluidité, mais vraiment totale, avec des changements de jeu, avec Hedgekan Alfou, la valeur d'Yello Koud, Diallo, qui est exceptionnel. Donc, moi, je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise, fait le poste que Vision.
Ouais, Nassim, ton avis sur la permutation des Darwalid?
Tout naturellement, Lyon, kif Kinnakan Goroa, ou kif Gilchana, même Kinchitlab, Dimab, surtout les côtés اليوم خاصك de la percussion خاصك de la vitesse خاصك لعاب اللي كيقصدوا معنا الكره الناس اللي كيلعب اللي كيشدها كيقصد ولا لعاب اللي بلا بالون كيقصد كيدير لابيل بالبالون ولا بلا بالون الا كان عندك بنت صغير في اليسر راه كتقل راسك الى زدتي زياش اخر عاوتاني الى درتي زياش في اليمين حيت غتولي كونداني انك تبقى تلعب في الرجلين وتقلب عليهم بعضياتهم فاش كدير لعاب بحال ابراهيم اللي كاباب حتى هو بحال بن صغير من جهه اخرى انه يدخل ويبيركوتي كتليبيري كاع لا باسون روتري فين كيبقى عندك وناهي فين كيبقى عندك زياش بلا كاليتي ديالو زياش في ماتش بحال هذا ضد انادفيرسير بحال هذا وكل لعبنا بحال هكا مع زامبيا غادي نحلوا الماتش بالزربه حيت فاش غايجيو يديروا بريسينغ غاين توش دو بال غنلقى بعضياتهم وناهي وغادي ماركي وغادي نديروا غنكرييو لي ديكالاج اللي ما كناش كنكرييوهم مع زامبيا البارح كرينا لي ديكالاج ضد فرقه اللي اصلا كانت ثقيله فيزيكمون وما مجموعينش والبلوك ديالهم كيف قلنا محلل فاش كتكرييهم بلوس دي ديكالاج هنا فين كتشوف لا ريغالاد هنا فين كتشوف فيستيفال ديال البيوت هنا فين كتشوف اللعابه كيتمتعوا باسكو صافي تاقو سالات مشى لا بريسيون الماتش سالينا بكري شفنا بلي لادفيرسير ما قادرش يرجع لادفيرسير ما هذاك هو جهده
تشولو تساعه كنا ما كانت لجات البيوجه
دونك خاص دونك علاش حيت لعبتي افيك تي كاباسيتي حيت ما خفتيش بوغ اون فوا نقول نسميو الاشياء بمسمياتها انا ماشي ما كنقولش بارح وليد بدا ولا وليد دار شي الوليد بارح ما خافش بارح وليد قال غادي نلعب ميكاليتي اول مره غمض عيني قال ميمكنش نخاف حتى ضد هاد الفرقه اللي غادي الي سي لا بلو فابل دو جروب اوجوردي اون تيرم دو بوين غادي انا اللي واخا انا ديبلاسمون ولكن راه كامل انا في الدار عاودها ثلاثه المرات ولا اربع مرات شو كونفرنس دو بريس ما غاديش ندوبلي لي رول ديفونسيف ما غاديش نقيد لا عطيه الله لا 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 حكيمي غادي ليبري لي زيسباس غادي نكري لي ديكالاج او بو دو 20 مينوت غنكون قتلت الماتش باسكو اللعابه ديجا مضرورين في نفسهم وغتكون عندهم هذيك لا رياكسيون يبغيو يساليو الماتش دغيا عندي لعاب بحال زياش في ميليو تيران سا دون دو كاركتير ا مون ميليو تيران اون بلوس وناحي اون بلوس دي زوبسيون من غير انها كتعطيك الكاليتير كتعطيك كاركتير لان زياش فاش كيخسرها كيرجع يحاول يدي ميليو تيران الوغ كو زياش عاوتاني الا عندك un pied gauche comme ça au milieu de terrain il est capable il a joué à droite comme il a joué à gauche mais si fin qu'il a les mains il est obligé toujours de renverser le jeu à 80% clair fin qu'il a décalage mora il a match créé ce match Hakimi donc tu te donnes plus d'options sachant que Brahim l'ihda a les mains qu'il a les mains qu'il a gauchia ou qu'il pénètre ou qu'il tire de loin donc عندك كان لي من اللي من انك سنتري ديالك عصري كيعرف يدير كلشي غتسهل الماموريا للعابه بحال هنا حوزياش ولكن ضد فراق اخرين سي لا وي فو سادابتي فاش غادي تلعب مع كاريتي اخرى هنا فين غادي تقدر تزير اكثر وتضحي اما بزياش اما بوناحي لو طون دو فوار لو طون تعرف شنو عندك واش هادوك اللي كافيين كهادوك هذيك لانيماسيون اوفنسيف غير بدوك الاربعه كافيه ودير جوج تحت منهم هنا فين خاصنا نكونوا عندنا لي زام باش يكونوا عندنا لي زام خاصنا نديرو داكشي اللي درنا البارح هي كنجربوا هي علاش جربنا راه سي سي غولاسيون دو كوزاليتي كبيره علاش جربتي قدرتي تجرب حيت قدرتي تماركي وتقتل الماتش بالزربه كون ما قدرتيش تماركي وتقتل الماتش بالزربه غادي تبقى مخلوع وما قادرش تجرب وغتبقى على لي سيرتيتود ديالك ما قادرش تغامر علاش طرا هادشي كامل حيت وليد في الاول زعم ويلا جوا افيك نو مويا ومشينا عندهم وطلعنا عندهم من التيران علاش باسكو عندنا اوسي ان اكسيال شادي رياض كي رابي كي فور دون انتيسيباسيون
حتى كمشي
كتلعب مرتاح
دابا بديت ميليو تيرا مازال نهضروا على لاكس
سمحي لي نزيد واحد الحاجه راه اون ديسيزيون تري ديفيسيل ا بروندر اللي خد اللي خد وليد
par rapport à quoi
par rapport à انه الى ديتروي داك لو تريانغل دي برمود اللي كان عندنا
وداروا في تيران كامل
اللي كي فونكسيوني تري بيان مع حكيمي وناحي زياش سا فونكسيوني سيتي مانيفيك
دونك pour sacrifier hier
ouais justement pour sacrifier il fallait
d'autres
pour sacrifier هذاك il fallait vraiment du culot
هذيك راه سي نورم مضمونه هذيك هذاك تريانغل عندك سي نورم كي تخافي وقت تغمض لهم عينيهم دير لهم بانداج كنت كنقولها فاش كنا جايبين فورما دير لهم بانداج يلقاو
ولكن تا ان
انترينور
كي جو فو دير سي كو ان انترينور كي ان تروك كي مارش كي تري بيان ان دي بوين فور دو ليكيب ناسيونال tu le détruis pour tenter autre chose bravo
دابا ما جو بونس با كي لا ديتروي الا مي جوست دو كوتي باسكو سي اون ارم مضمونه ونهار يحتاجها غيعاود يخدمها ولكن دابا كي خصنا نلقاو حلول اخرى ايغ
اكزاكتلي
بنفس اللعابه
انا كنقراو او الخصوم كلهم وكيعرفوا لو ستايل دو جو ولينا شوف
ولو حافظيننا
دابا ولات الطريقه ديال اللعب ديالنا نغمضوا عينينا ونقولوا راه غدوز من هنا وغتوصل هنا وهاد النقطه هادي بالذات هي اللي خلات لا ديفيرونس البارح فاش شفنا زياش في الميليو تيران انا بغيت نتكلم على واحد النقطه مهمه جدا ولو بوزيسيونمون ديال لو كور ديالك وانت في ميليو تيران بيان اليز تكون عندك دي شوا في لا كاليتي دو باس وفي لا مانيير دو باسي لو بالون راه شفنا دوك لا مي اوتور باش كيضرب زياش البالون راه سي اكسيبسيونيل بقلال لعابه في العالم اللي تيضربوا الكره بهذيك الطريقه بلا مي اوتور وتوصل لا بون ادريس ونجحات في جميع الكرات تقريبا انا الى 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 ما خفتش نساق شي ثلاثه المرات ولا جوج المرات اللي ما وصلاتش لا ديستيناسيون مي ابار سا كاع لي باس اللي داروا من رجل هذا اللاعب هذا كانوا بلا كاليتي الادكوات اللي مطلوبه في جميع عند اللعابه في العالم الوغ بالنسبه لي انا زياش البارح لقى راسو في واحد لا زون دو كونفور اللي خلاته يبدع ولكن نرجع نقول بان الخيارات اللي كانوا عند المنتخب الوطني المغربي سورتو من بن صغير وناحي اون كيلكو سورت خلاو واحد الفسحه لزياش انه يدير ما بغى
اللي كاين
علاش لان الوقت اللي لعبنا بداك لو تريو دو بيرمود اللي تيتسميو اللي دوى عليه فتاح طريقة اللعب ديالنا ولات موجهة بواحد الطريقة اللي واحد زائد واحد وخصها تدوز بحال هكا. مي البارح بان لينا ان هاد القاعدة تكسرات لان لي زابور ديال اوناحي وديال بن الصغير كانوا في المستوى
العالي. ابراهيم aussi un peu sur le côté droit.
شوف انا 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 جاي لابراهيم انا جاي لابراهيم بزاف بزاف الناس ما غيشاطرونيش الراي ولكن ابراهيم دار واحد الخدمة كبيرة البارح ولو اننا ما تكلمناش عليه بزاف ولو انه ما سجلش مي لابور ديالو تكنيك مع الانسومبل ديال ليكيب عطانا واحد الخيارات متنوعه راه تكلمت على ملي كيكونوا عندك لاعبين في لاكاليتي بحال ما هكا بزاف وكيكون عندك تنوع في الاختيارات فراه تنخصم حتى هو راه ما تيبقى واحد الوقيته ما تيبقاش عارف راسك
كيتلف. لا بغيت نرجع جوستما على هذا لو ميليو دو تيران اللي لعبنا به البارح باسكو يافي كامل لو غوتور دو سفيان مرابط جوستما او لا لا واخا واخا المهم حنايا درنا واحد افيت في اون سي ايشانج دي ميساج افيك نسيم بيان avant l'émission par rapport à Amrabat
ngoulay
kayen wa mtafaqch معايا بزاف par rapport à Amrabat parce que kigoulay el khasm ma kanch qwi
w rassi sma ndou meqta
wiya
walakin
ftah je te laisse la parole par rapport à Soufiane Amrabat
la
daba kadrach ala son rôle ca récupérateur ghayemchi yqta kora kadrou ala le comment il va équilibrer le milieu de terrain de l'équipe nationale.
Là, d'abord il y a واحد الحاجه دابا سي فري كو مرابط المرابط البارح كان مزيان ولكن est-ce qu'il a été très sollicité.
Non, il a même pas été pressé à ça.
Mais au niveau c'est ce qu'on a dit.
Ouais, c'est ça le problème.
Parce que tu as salué sa prestation.
Je ne peux que saluer sa prestation
parce qu'il a apporté un certain équilibre.
Et alhamdoulillah ملي كيشد لا c'est certain. Chauffe, on connaît la qualité de ديال مرابط. On connaît sa présence à travers le fait راه هو غيديريجي غيقول اوناحي وقف هنا زيد انت زياش هنا راه كيهضروا بيناتهم
بيان سور
وهو راه الاكسبيريونس بارك الله اللي عنده المسائل سي سور غير هي غير نابا ايتي تري سوليسيتي نابا ايتي بوسكولي
كا ريكوبيراتور كاست اون 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 انتيرمون داكور
فوالا سي سا تو سامبلومون دونك فوز افي تو لي دو ريزون
لا
ولكن يا نسيم دابا لي فاز دو جو في لي فاز دو جو عندنا اون لو بالون اون با لو بالون مني ما كانتش غتكون عندنا الكره الا سرحتي عينك على الارضيه ديال الميدان
والله الا سرحتي كيردوا علينا كاع ما كنحتاجوش نجيبوها
كاع بلاتي
انا كاين واحد العاده
شويه
ولكن راه الكونتريبيو في كنز
انا جو ديسكوت
مي ان وي فو دو بور فير ان ماتش
خليه يكمل لا راه كنناقش معاه ما تنقاطعوش
انا شوف انا اللي كيعنيني هو المنتخب ديالنا حنا كيفاش داير ليطا ديسبري ديال اللعابه ليطا تكنيك ليطا فيزيك ليطا تاكتيك ديال اللعابه ديالنا كيفاش داير الوقت اللي كتمشي لينا الكره كنشوف ديك لابليكاسيون ديال مرابط وداك لو كوليسمون اللي كيدير راه سي اكستراوردينير راه كاع لي سيتوياسيون دو جو في لا فاز ديفونسيف راه كتلقى حاضر
و سي نورمال و افيك ليكسبيريونس كيلا
فوالا
و سي نورمال
اذا
ما كانش عنده ان بون بوزيسيونمون سي غاف
هاد شوف فتح باش نسميو الاسماء الاشياء بمسميات
سامي المساسي كيقول لنا مرابط هو السر
شوف البارح
سر الجامع
شوف انا ما كنبقاش شوف انا بالنسبه لي العزوزي راه انديسكوتابل هو لا غوليف
بيان سور
هو ابا من ابا الا ما كاينش عندنا مرابط عندنا العزوزي لا يقل قيمه واداء مي البارح انا بغيت نناقش غير لو كان
مرابط
البارح بان لي امرابط افوق مولا في لا فاز ديفونسيف
ولكن ما كانتش عندنا حتى فاز ديفونسيف
شوف انا
كازيمون با
بعد الخطرات
اون ايتي توجور اون كونستركسيون
انا نحيلك على النصيري
جاتهم اون اكسيون
على ريزون اسمح لي انا باش دابا قبل ما نمشيو للنصيري باش نجاوبك
حيت انا ما نشارك به غير مثال باش تفهم الفكره ديالي
والله الا فهمت
المستمعين يفهموني نصيري سون بالون الا اكستراوردينير ماشي دائما النصيري نطلبوا منه يخشى في الشبكه
ولكن
كيدير لنا
لا 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 لافونسون تخشى
مي هو شوف
سي سون بروميير رول
خويا فتاح متفق معاك مي بزاف المرات ماركينا غراس نصيري grâce à l'apport de
ديك لي مون d'ailleurs فتح راه يمكن نسى هاد القضيه راه il le disait souvent parlant de Youssef Ansari quand Youssef ne marquait pas et qu'il le soutenait فتح disait la même chose que toi la même chose pour وانا نمشي بعد la même chose pour Ayoub Elkaibi quand il était au Wydad il disait la même chose
que toi le premier rôle ديال un avant-centre c'est de marquer
exactement
بغيت نرجع la مرابط مرابط ديفونسيفمون لومبلاسمون ديالو ديما مزيان كونت يسكي طون سي ترافير
ملي كيبريسي
ياخذ الكره كونت يلي بريسي
وي
هنا فين كيبدا يخربق شويه. البارح ما كانتش تو سامبل
انا من غير ان البارح ما كانتش لا بريسيون في لا غولونس. علاش انا البارح الي تي كازيمون دون ان رول دو 6 دو 6 اورغانيزاتور اللي كيطلع بها كاع الى ما ميسي تيغي سو فير لو لوكس دو فوا انه يحاول لا باس اون بروفوندور دوز شي حوايج ما كيخليش ركراك يديرهم اون طون نورمال. الهضره اللي قلتي على مرابط على راسي وعينيا من الفوق حتى المونديال قطر الهضره اللي هضر شي انا كنسمع كنس كيهضر على امرابط ديال كوب دو موند اللي موركين عليه اللي امبريسيه بوسكيتس فلا سورتي د بالي فلا باس الاولى اللي امبريسيه برونو هذاك اللي كيقطع تيران كله هذاك هو هذاك. ولكن البارح البارح راه كيشدها تيدور البريمير دو كيمشي يتخبى ديجا كيرجع مورا نص تيران وتيقول له رولونسي من بغيتي. داكشي علاش انا البارح جودي وي مرابط الى بورت ان بو ديكسبيريونس ولكن ما نقدروش نقولوا انه il a été mis en difficulté,
non,
il a été poussé dans ses retranchements, ah. Parce que pour juger le jeu est excellent ou là qu'un غير bon dès que je l'ai طلبنا منو كيخصني نشوف لوبوزيسيون شنو غتعطي الا كان واحد ما كيتبريساش دي فوا ديالو كلهم ما كنشوفوهمش كان غادي يكون مرتاح alors que Azouzi avant hier pour juger vendredi il a été pressé à une ou deux reprises وخرجها donc كتشوف بلي كاينين لا ديفيرونس هنا. par contre في l'engagement في le duel je pense qu'Amrabat il est encore en dessus au-dessus donc خصك تلقى واحد ليكيليبر. مي البارح Amrabat زعما اي لعاب كان يقدر يخرج هذاك الماتش اللي خرج le plus correct possible parce qu'il avait rien en face.
Ouais.
Ah. C'est mon avis.
Mais bien sûr, on a fait comme qu'il a la vidéo. On a des messages à les auditeurs parce que nous arrivons déjà au terme de la première mi-temps. Mais il y a le hadith de Baqiya parce que Baqiya a un autre. Il y a le duo les Chouna al-Barih, Flax.
Et les remplaçants.
Et les remplaçants, bien évidemment.
Qui ne le seront plus.
Oui. Je vais dire la même chose à Nala Le Dior. Il n'a pas été très sollicité.
Il a donné à l'Amrabat. مغربي عبد اللطيف اي تحمو كيقول لنا يفو با اوبلي ان سيرتان اخوماش الى سون مو اجير ايفيكتيفمون حنا غنهضر نهضروا عليها لو غا كيقول لا حنا جايين اليوم زياش ثالث هداف في تاريخ المغرب رغم غيابه يعني المنتخب لفترات كبيره لو كان لعيبه مع وحيد وغنار كان اصبح اول هداف في تاريخ المغرب ايفيكتيفمون اي واحد باغي يشد بلاصتو يدير ربع ما دار زياش مع اجاكس وتشيلسي وغلاتاساراي دونك فوالا دو بعد لي ميساج ديال لي زوديتور ديالنا كون روسوا المكي شراق كيقول لنا تضامننا المطلق مع وليد الركراكي بوشايب قباسي تو لي جوار كي سون رونتري اون دوزيام مي طون سون دو تري بون تيكنيسيان ميريت دتر انكوراجي دائما افيك نو زوديتور. سعيد زمام كيقول لنا اوناحي البارح رجل مقابله هدف وجوج اسيست للكعبي عبد اللطيف عيط حمو كيقول لنا مرابط نابايتي تري سوليسيتي لور دو سو ماتش دائما افيك نو زوديتور ديالنا بن تازي عافاكم غير سيل فو بلا ما تبقاوش ديروا كوبي كولي بزاف لي ميساج ديالكم باش نقدروا نقراو لو ماكسيموم دو ميساج. علاش التحليل ديالنا ديما كنركزوا على الشخص اكثر ما كنركزوا على طريقه اللعب؟ لا حنا كنهضروا على طريقه اللعب علاش غنهضروا على الشخص
ولكن راه